วันนี้วันที่5แล้วนะครับเป็นเช้าที่เราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนแต่เช้าตี4ทุกๆวันนั้นระบมจิตจากการมีสติลงปัจจุบันตั้งแต่วันที่1ทำกรรมฐานกองหนึ่งขึ้นมานี่คือวิธีของการฝึกสตินั้นเราเรียนรู้หลักของสติต้องฝึกอย่างไรหน้าตาของสติเป็นอย่างไรจากวันที่1เราฝึกสติด้วยการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เรียกว่าวิหารธรรมหรือเรียกว่าฐานเอาไว้เป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศโลบายเอาไว้คอยตามรู้จิตที่หลงไปจิตที่ไหลไปจิตที่เพ่งไปเพราะจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์สะอาดแต่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้มันต้องอาศัยรูปหรืออาศัยนามในขันธ์5ของเราก็มีรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนามก็คือทางใจซึ่งมีนามขันธ์3ขันธ์ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตัวจิตเนี่ยตัวผู้รู้จิตก็จะมี3ชนิดจิตก็เป็นวิญญาณที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เป็นมโนที่อยู่ทางใจที่รับรู้ความนึกคิดเพราะวิญญาณทางตามีหน้าที่รับรู้แสงทางหูหน้าที่รับเสียงทางจมูกรับกลิ่นทางลิ้นมีหน้าที่รับรสทางกายมีหน้าที่รับรู้การสัมผัสทั้งหลายมโนวิญญาณมีหน้าที่รับรู้ความนึกคิดทั้งหลายแล้วตัวจิตนี่แหละมันมาจากภวังค์มันเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้วิญญาณทั้งหลายที่ทำที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นวิญญาณที่อยู่อายตนะมีหน้าที่ในการรับอารมณ์จากข้างนอกเข้ามาแล้วตัวจิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นตัวรับรู้อารมณ์ที่กระทำงานนั้นแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยวิปลาสมันก็ไหลออกไปจับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปยุ่งกับไอ้วิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อจิตไปยุ่งกับเขาแล้วก็เลยปั่นป่วนด้วยการเกิดความยินดีและยินร้ายขึ้นมาระบบของการเวียนว่ายตายเกิดระบบของทุกข์ถึงเกิดขึ้นเพราะใครเป็นคนกำหนดเพราะอวิชชานี่เองอวิชชาเนี่ยเป็นตัวคุมทั้งหลายมันหาวัตถุต่างๆมันหลอกล่อให้จิตเนี่ยวิ่งไปจับอารมณ์นั้นด้วยกามตัณหาหลงออกไปที่วัตถุด้วยภวะตัณหาเมื่อวัตถุกระทบแล้วเกิดทางใจชอบมีความสุขดีมีความพอใจก็เกิดภวะตัณหาคืออยากได้อยากมีและอยากเป็นเมื่อวัตถุกระทบแล้วทางใจปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความไม่พอใจก็เกิดตัณหาแสวงหาโดยการผลักออกไปนี่ก็วิภวะตัณหามันทุกครั้งที่วัตถุกระทบที่อายตนะเป็นตัวหลอกล่อให้เรายินดียินร้ายเพื่อเพลินอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นต่อให้อุปาทานเข้ามายึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็ถูกกิเลสและอุปาทานนั้นครอบครองจิตเราแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อมีกิเลสพาไปทำกรรมต่อไปก็ต้องสะสมถ้าตายในจิตตรงสุดท้ายวิบากก็พาไปเกิดทันทีแต่ถ้าไม่ได้จิตตรงสุดท้ายวิบากก็สะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลกรรมนั้นสำเร็จแล้วยังไงก็ต้องรับผลแต่จะรับผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยในปัจจุบันนี้จะส่งไปดึงมันมาเมื่อไหร่ฉะนั้นเรารู้เหตุรู้ผลว่าทำอะไรทำเพื่ออะไรวันที่หนึ่งเนี่ยเราทำสติขึ้นมาก่อนเราฝึกสติขึ้นมาก่อนฉะนั้นเราต้องจำให้ได้ว่าสติฝึกอย่างไรสติปัฏฐานฝึกจากการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดรำแล้วสติเกิดบ่อยจะใช้ลมหายใจจะใช้พุทโธจะใช้ผองหนอยุบหนอจะสายไหนก็ได้แต่เป็นการเอามาใช้เพื่อให้สติเกิดแค่นั้นเองมันเมื่อสติเกิดเราก็จะต้องปรับจากสติเป็นฐานสมาธิแต่คราวนี้สติจะเกิดได้อย่างไรต้องฝึกให้แก่กล้าก่อนเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งบางครั้งเราก็เรียกฐานบ้างบางครั้งเขาเรียกกรรมฐานบ้างบางครั้งเขาก็เรียกวิหารธรรมบ้างบางครั้งอาจารย์ก็เรียกบ้านบ้างก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่จะเรียกแต่อันนั้นคือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4นี่เองเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อมาฝึกให้จิตเนี่ยรู้ฐานว่าจิตไหลออกไปเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ฐานแสดงว่าเราไปรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปรู้ที่อดีตรู้ที่อนาคตรู้ที่การปรุงแต่งหรือบางครั้งถูกนิวรณ์ครอบงำเมื่อนิวรณ์ครอบงำจิตและเจตสิกเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้แสดงว่าจิตต้องผิดปกติแน่นอน นั้นพอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้สึกเฉยๆว่างๆรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกเบลอๆให้รู้ทันก่อนพอรู้ทันปุ๊บปรับใหม่กลับมาที่วิหารธรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นการเพ่งการเผลอการหลงการโกรธโลภหลงไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่รู้ทันปุ๊บกลับมาเริ่มต้นที่งานสติปัฏฐาน4กลับมาเริ่มต้นที่ข้อ1เสมอนะครับอย่างตอนนี้ใครแอบนั่งหลับอยู่ใครเผลอรู้ทันปุ๊บกลับมาข้อที่1ลืมตาขึ้นมาเลยยังไงให้สติมันต่อเนื่องเมื่อได้ทำแล้วเนี่ยต่อไปก็อาศัยเพียรนะคราวนี้ตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้เพ่งรู้แล้วกลับมาที่วิหารธรรมต่อไปอยู่ที่วิหารธรรมสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปรู้เนื้อรู้ตัวไปคิดก็รู้ฟุ้งก็รู้ทำบ่อยๆแล้วก็นำจิตกลับมาที่วิหารธรรมเราเริ่มต้นวันที่1ตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำแล้วเราก็ฟังหลักของการปฏิบัติของการฝึกสติสติหมายถึงการระลึกรู้สติจะระลึกรู้ที่ไหนระลึกรู้ที่อายตนะเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดสติจะเป็นเหมือนยามที่คอยดูแลว่ามีศัตรูเข้ามาทางประตูไหนบ้างประตูทั้ง6มีอะไรเกิดเข้ามายามจะเป็นคนรู้ทันสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วน่ะฝึกบ่อยๆบ่อยๆสติที่อ่อนแอไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เพิ่มไปต่างๆรู้กลับมารู้กลับมาหลงรู้กลับมาสติก็เลยเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นมามันได้จำอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะมันฝึกฝนบ่อยๆมันได้จำอารมณ์ได้ต่อไปมันก็เลยตั้งมั่นโดยไม่ไหลละเพราะมันเข้มแข็งฝึกบ่อยๆมันตั้งมั่นขึ้นมามันได้ตั้งอยู่ที่สิวิหารธรรมแต่มันยังรับรู้อาการของการกระทบทั้งหลายมันเลยตั้งมั่นอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติเมื่อฝึกสติหลงรู้คิดรู้ฟุ้งรู้แล้วก็พากลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆสติจำอารมณ์ได้แล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆได้จนมันเข้มแข็งต่อไปแรงดึงดูดของโลกก็เลยไม่ดึงจิตออกไปแล้วเพราะสติมันแก่กล้ามันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคนไหนที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยรู้ได้เลยว่าคุณฝึกสติจะไม่แก่กล้าเพราะฉะนั้นคุณจะไปเสียใจเศร้าใจก็ไม่ได้ประโยชน์คุณก็มาทำเหตุของมันใหม่ก็คือความเพียรเดินไปนั่งไปทำความรู้สึกค้าขายไปรู้สึกตัวไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปกวาดบ้านถูบ้านทำอาหารไปกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้จิตไหลไปที่อายตนะรู้ทันกลับมาบ่อยๆสติก็รู้เนื้อรู้ตัวต่อไปแทนที่จะออกไปที่วงรอบของโลกมันก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจไปเสร็จแล้วพอทำไปเรื่อยๆสติเนี่ยก็เลยแข็งแรงตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้และมันก็เลยแยกออกจากอารมณ์จากอารมณ์อะไรบ้างออกจากอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์ของรูปแล้วก็อารมณ์ของนามก็คือเจตสิก3ขันธ์นั่นเองเมื่อจิตเป็นอิสระจิตก็อยู่ที่ฐานตอนนี้จิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยจะเบาอ่อนนุ่มควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานกระทบปุ๊บรู้ปั๊บทันทีเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งปั๊บทันทีมันกลับมาที่ฐานได้ยินเสียงปุ๊บมันเด้งรู้ทันทีมันจะเด้งรับรู้อารมณ์ทันทีโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์เพราะการฝึกมาดีแล้วคุณสมบัติของจิตตัวเนี้ยเป็นจิตเนี่ยที่1จิตนะอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันได้ในขณะเดียวกันเพราะจิตที่ฝึกเป็นผู้รู้เนี่ยหน้าที่เขาเลยเป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้หลงถ้ายังหลงอยู่แสดงว่าสติไม่ดีถ้าสมาธิตั้งมั่นปุ๊บหน้าที่ของเขาคือรู้ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยจะมี2สิ่งคือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็คือจิตอยู่ที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้ก็คือ 20% อาจจะเป็นวิหารธรรมนอกนั้นก็จะรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเมื่อรู้นอกแล้วน่ะกระทบปุ๊บทำให้ใจกระเทือนก็จะรู้ในว่ากระทบแล้วมียินดียินร้ายกระทบแล้วมีความคิดด้วยนามขันธ์3ขันธ์กระทบแล้วเกิดอยากขึ้นมาเกิดยึดขึ้นมาจิตก็จะรู้ทันเมื่อรู้ทันปุ๊บน่ะจิตที่ตั้งมั่นไม่ไปจับอารมณ์ใดเลยอารมณ์ที่เป็นนามทั้งหลายเขาก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ฉะนั้นความคิดทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตได้ไปจับมันจะมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักมันก็ต้องทำลายตัวมันเองที่มันทำลายตัวมันเองเพราะว่ามันไม่มีเชื้อของจิตเข้าไปจับเพราะจิตเราฝึกดีแล้วมาอยู่ที่ฐานไม่เข้าไปจับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายความคิดที่ไปอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันผุดมานิดนึงด้วยการกระเทือนแต่มันจะกระเทือนยาวไม่ยาวขึ้นอยู่กับสติที่ฝึกมาแล้วถ้าจิตตั้งมั่นดีปุ๊บมันก็เลยทำลายตัวมันเองนี่คือเหตุเพราะตัวจิตถูกฝึกมาดีคราวนี้เราฝึกสติ วันที่1วันที่2เราฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นเราไปดูผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาฝึกแยกรูปแยกนามในวันที่3 วันที่3แล้วก็แยกรูปแยกนามแยกโดยการใช้จิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตัวเดียวเนี่ยอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยรูปนามเลยแยกกันความปั่นป่วนของสังสารวัฏก็เลยชะงักทันทีเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไม่ฝึกไปจับนั่นจับนี่เป็นหลงยึดแต่จิตฝึกมาดีปุ๊บตาเลยมีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่ได้ยินจมูกมีหน้าที่ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดโดยจิตไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเมื่อจิตไม่เข้าไปยุ่งปุ๊บรูปนามทั้งหลายได้ทำงานของตนของตนตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานของตนวิญญาณได้ทำหน้าที่ของเขาโดยไม่ให้จิตไปยุ่งจิตก็ทำหน้าที่ของตนคือรับรู้อารมณ์ทั้งหลายที่วิหารธรรมเมื่อรับรู้อารมณ์ทั้งหลายแล้วรูปนามแยกออกจากกันจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตละเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามและเห็นว่าสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้และเห็นเพราะกระทบนี่เองพอกระทบปุ๊บใจกระเทือนพอลมพัดขึ้นมาแล้วเกิดความสุขเห็นไหมความสุขเกิดจากการที่ลมกระทบพอเวลาได้ยินเสียงเกิดโมโหได้ยินเสียงก่อนเสียงเป็นเหตุโมโหเป็นผลพอโมโหเกิดขึ้นปุ๊บเกิดยินร้ายยินร้ายเป็นผลจากโมโหพอยินร้ายปุ๊บไม่อยากเป็นผลจากความโมโหพอโมโหเสร็จปุ๊บไปยึดเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นขบวนการทีละขั้นอันนี้คือเขาเรียกว่าเดินปัญญานะถ้าไม่ได้เดินปัญญาก็จะเห็นอะไรไปเห็นอารมณ์เดียวเพ่งจดจ่อแล้วก็มีความสุขมีความดีแล้วชอบแล้วอยากภาวนาก็บอกว่าตัวเองภาวนาแต่ถูกตัณหาขี่คอให้เป็นนักภาวนาจากการทำวิปัสสนามันจะตกกลายเป็นบุญทันทีเลยจะได้พบที่ดีแต่ถ้าไม่ชอบก็นั่งอยู่ก็ประกอบด้วยอกุศลซึ่งทำมหากุศลประกอบด้วยรากของอกุศลอานิสงส์ก็ไม่ถึงขั้นนิพพานแต่อาจจะไปเกิดในภพดีบ้าใบ้บอดหนวกหรือเป็นบริวารของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราให้รู้กรรมและผลของกรรมเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานรูปนามแยกออกจากกันต่อไปก็จะเห็นระบบการทำงานกระทบแล้วกระเทือนแล้วยินดียินร้ายเห็นไปเรื่อยตอนนี้จิตจากการเห็นเราเห็นเขาเห็นกายเป็นรูปเป็นนามตรงที่เห็นเป็นรูปเป็นนามแยกกันเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาคือปัญญาวิชาข้อที่1นั้นวิชาที่จะทำลายล้างอวิชาเราไม่ต้องไปทำลายอวิชาตรงๆหันกลับมาฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก่อนเราหลงอยู่ในทุกข์พอเห็นปุ๊บเราไหลไปอยู่ที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอนึกคิดตอนนี้เราเป็นผู้รู้ทุกข์ก็คืออะไรรู้ขันนี่เองรู้กายรู้ใจรู้ตอนไหนรู้ตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอคิดรู้ว่าคิดเนี่ยคือรู้ทุกข์ละได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินนี่คือรู้ทุกข์ละเห็นรูปรู้ว่าเห็นคือรู้ทุกข์ละเพราะฉะนั้นการกระทบเนี่ยคือขันห้าทำงานขณะที่เรารู้การกระทบแสดงว่าเรามีปัญญาข้อที่หนึ่งคือสามารถแยกรูปแยกนามได้วิชาที่หนึ่งที่เราจะต้องฝึกจนกระทั่งได้ปริญญาก็จะมีการต่อเนื่องการปฏิบัติไปอีกเมื่อเราสามารถแยกรูปแยกนามได้ภพภูมิทั้งหลายก็จะกระเทือนทันทีเพราะแต่ก่อนเห็นไหลไปที่เห็นไปยึดมั่นถือมั่นแต่ตอนนี้เห็นรู้ว่าเห็นมันชะงักทันทีเลยแทนที่จะมีเราในการเห็นกลับกลายเป็นตาเห็นจิตเป็นผู้รู้ทันเมื่อเห็นปุ๊บนะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นเป็นเหตุให้ใจคิดใจคิดเป็นเหตุให้ยินดียินร้ายเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นตัณหาอุปาทานมาเสียบความคิดพาไปทำกรรมถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตเห็นความคิดความคิดดับปุ๊บทันทีเพราะฉะนั้นความคิดเป็นเหตุของที่ตั้งของความยินดียินร้ายเวทนาหรือยินดียินร้ายเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคราวนี้เราทำลายตัณหาตรงๆไม่ได้เราก็ต้องทำลายเหตุของตัณหาเหตุตัณหาก็คือเวทนาเหตุของเวทนาก็คือผัสสะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ตรงที่ผัสสะกระทบเนี่ยไม่มีเรารู้ทุกข์ซะก่อนขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยสมุทัยเลยถูกละไปในตัวเพราะว่าจิตไม่ไปจับตรงผัสสะแต่ถ้าจิตเข้าไปอยู่ที่ผัสสะที่อายตนะมีเราขึ้นมาต่อไปตัณหาอุปทานเกิดขึ้นแต่เห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นกระทบรู้ว่ากระทบปุ๊บขณะที่เรารู้ทุกข์สมุทัยเลยเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้รู้ทุกข์ทุกข์ดับปุ๊บสมุทัยก็เลยขาดตามไปด้วยอันนี้คือวิปัสสนาคือปัญญาอันกิเลสนะครับที่จะหลอกให้เราไปทำกรรมแล้วก็สะสมเป็นอาสวะก็คือนิสัยของเราเป็นสันดานของเราขณะที่รู้ทุกข์หันมาดูใจแล้วโยนิโสมันดับปุ๊บสมุทัยไม่เกิดการทำกรรมไม่มีกิเลสมันขาดไปทีละดอกทีละรากทีละรากทีละราก พอเห็นมันดับปุ๊บดับไปเรื่อยๆการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นนิสัยของเราที่เป็นคนชอบโกรธชอบโลภชอบหลงชอบนินทาคนพูดมากคนเหลวไหลคนขี้เกียจถูกรู้ถูกดูบ่อยๆมันจะปรับเปลี่ยนเป็นคนละคนพอมีสติปุ๊บมันจะห้าวหาญจะขยันและเล่าแล้วก็เข้มแข็งไม่จมกับอารมณ์มันทำให้เราอยู่กับวิกฤตของชีวิตได้ด้วยเข้มแข็งแม้กระทั่งจะตายจะเจ็บจะป่วยก็เข้มแข็งขึ้นมาชีวิตเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้ง่ายขึ้นงั้นวันที่3เราฝึกตรงนี้ได้แล้วได้โยนิโสมนสิการแล้วก็ฝึกเอาสติสมาธิตั้งมั่นในการรู้เห็นการกระทบและกระเทือนเห็นรูปนามแยกออกจากกันกระทบและกระเทือนกระทบและกระเทือนได้โยนิโสถ้าโยนิโสหลักของโยนิโสก็มี3อย่างอันที่1ก็คือมีสติแยบคายไว้ในใจก็คือเรียนรู้หลักของพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำสติให้ถูกโดยเป็นสติปัฏฐานแล้วฝึกสติจนตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยมีสติแยบคายไว้ในใจโดยรู้หลักของการฝึกแล้วข้อที่2เราก็เพิ่มความเพียรเมื่อเครื่องมือครบพร้อมแล้วเราก็มีความเพียรในการปฏิบัติละตอนเพียรปฏิบัติอะไรก็รู้ทันการกระทบพอรู้การกระทบและเห็นการกระเทือนเราก็มีหลักด้วยความเพียร4ประการด้วยกันเพียรข้อที่1คือละบาปอกุศลที่ยังไม่มีมาให้เกิดขึ้นละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาของการเกิดของภพชาติก็คือการที่จิตไหลหรือหลงไปที่อารมณ์ละบาปอกุศลก็คือพยายามรู้อยู่ที่ฐานไม่ให้จิตหลงแล้วก็ไม่เพ่งไม่บังคับรู้เนื้อรู้ตัวพยายามสังเกตปัจจุบันไม่ให้หลงเพราะถ้าหลงปุ๊บจะไปยึดมั่นถือมั่นงั้นถ้าจิตไม่หลงนะฮะก็รู้อยู่ที่ฐานนี่คือละบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดถ้าเกิดบังเอิญหลงไปแล้วไปคิดละไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วให้รู้ทันบาปอกุศลที่เกิดแล้วก็ถูกละไปในตัวเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ทันอยู่ที่ฐานปัจจุบันบาปอกุศลแล้วก็ระวังไม่ให้เกิดแต่พอมันเผลอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็ละไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็รู้ทันปุ๊บตั้งมั่นในการรู้มันก็จะดับลงไปนั้นกุศลใดที่ยังไม่เคยทำกุศลคือความดีที่ไม่เคยทำก็ทำให้มีเกิดขึ้นด้วยฝึกสติรู้ทันให้บ่อยๆสติอยู่ที่ฐานให้บ่อยหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาที่ฐานบ่อยเมื่อรู้บ่อยๆแล้วกุศลใดที่ทำแล้วก็ทำให้มันพัฒนาเจริญงอกงามไพบูลย์จากสติก็พัฒนาให้มันแข็งแรงเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วก็พัฒนาให้เป็นปัญญาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้ทันตั้งมั่นในการรู้นั้นบาปอกุศลก็ถูกละลดเลิกแล้วถ้าเห็นไตรลักษณ์กุศลที่ยังไม่เคยทำก็ทำเพิ่มขึ้นจนเจริญงอกงามไพบูลย์บรรจบที่ไตรลักษณ์แล้วอันที่3ของโยนิโสมนสิการก็คือจบลงที่การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือเห็นความจริงของความคิดของรูปของนามทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าโยนิโสก็จะมาจบที่การเห็นของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นตัววิปัสสนาเป็นหัวใจของการปฏิบัตินี่เองเมื่อเรารู้หลักตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาโยนิโสมนสิการมาฝึกทั้งวันนะโยนิโสถ้ามองโยนิโสคือวิปัสสนานี่เองแล้ววันที่4เมื่อมีสติแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วรู้หลักแล้วเราก็มาเรียนเหตุปัจจัยเอาจิตที่ฝึกมาดีนั้นมีวิปัสสนาในปัญญานั้นมาเรียนธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่เองปฏิจจสมุปบาทเป็นความภาคภูมิใจของศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสัพพัญญูเป็นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงท่านไม่ได้รู้แจ้งแค่อภิญญาจิตแต่ท่านรู้แจ้งถึงทุกข์ก็คือกายและใจคือการเวียนของเราแต่ละชาติหรือทุกข์ก็คือปัจจุบันที่เราจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยแล้วท่านทรงเห็นว่าทุกข์เนี่ยเกิดเพราะเหตุใดมีเหตุของการเกิดมันด้วยนั้นถ้าเกิดมีทุกข์แล้วยังรักษาเหตุมันเหตุก็คือตัณหาอุปาทานคือปัจจุบันเหตุในอดีตก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้ปรุงแต่งเลยทำให้เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมก็ต้องมีวิบากก็คือทุกข์ในปัจจุบันทุกในพรุ่งนี้เมื่อลือนี้ทุกทั้งวันทั้งคืนหรือทุกที่ไปยึดมั่นถือมั่นพาไปเกิดในแต่ละชาติแต่ละชาตินี่เองเมื่อทุกรู้แล้วเรารู้เหตุของการเกิดทุกของแต่ละชาติของแต่ละขณะแล้วถ้าพุทธองค์ทรงรู้ได้ว่าแจ้งได้ว่าทุกและเหตุของการเกิดทุกมีการดับไปด้วยการนิโรธไม่ใช่ดับอย่างเดียวนะพระองค์ทรงหาทางด้วยมรรควิธีมรรคคือหนทางมรรคคือทางเดินทรงหาทางเดินออกจากทุกได้ด้วยมันพระองค์ไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่เล่า ม่แค่เป็นเตียรี่เล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเรื่องเล่าแต่พระองค์ทรงปฏิบัติจนพระองค์เองหลุดออกจากกองทุกข์แล้วเป็นอิสระจนเป็นพระศาสดาด้วยเมื่อเห็นความจริงแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่สำคัญที่ชาวพุทธหรือมนุษย์คนใดที่ได้เกิดมาแล้วได้เข้าถึงปฏิจจสมุปบาทมนุษย์คนนั้นก็สามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ศาสนาใดก็แล้วแต่จะคนไหนเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าใจกงจักกงจำกงเกวียนของตัวนี้แล้วก็สามารถจะเอาจิตตัวเองออกจากทุกข์ได้สามารถมีสติและออกจากปัญหาได้และสามารถเปลี่ยนภพของตัวเองที่ดีขึ้นหรือหลุดจากภพทั้งหลายได้งั้นตัวปฏิจจสมุปบาทเป็นการขึ้นวิถีของการรับกรรมของจิตทีละขณะทีละขณะและปฏิจจสมุปบาทก็เป็นการขึ้นวิถีของการตายของแต่ละชาติแล้วการเกิดของแต่ละชาติเห็นจิตดวงสุดท้ายและวิถีของการเกิดไปไหนบ้างถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทจะทำให้เราฉลาดในโลกนี้แล้วก็สามารถออกในโลกนี้และโลกหน้าได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐและเป็นเลิศแล้วก็มาเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลเหตุเพราะอวิชชาในอดีตเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้ก็เลยไปปรุงแต่งได้ปุญญาที่สังขารอาปุญญาที่สังขารอาเนชาที่สังขารเพราะความไม่รู้ก็เพลินไปที่การทำบุญและยึดมั่นถือมั่นเพราะความไม่รู้เพลินไปที่ทำบาปเพราะเหตุผลของโลกต้องไปทำให้มีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้ผิดศีลและเบียดเบียนผู้อื่นเพราะความไม่รู้เป็นนั่งเพ่งจนหลงอยู่ในความเพ่งจนกระทั่งว่างเรียกว่าอาเนชาเพราะความไม่รู้เลยให้สังขารปรุงแต่งด้วยอภิสังขาร3วิญญาณมีหน้าที่รับรู้ไปจับเอาความคิดนั้นในจิตตรงสุดท้ายขณะตายก็ได้มาซึ่งนามรูปความคิดของเรานะครับเมื่อวิญญาณไปจับปุ๊บพามาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามาเพราะความคิดเพราะฉะนั้นนามเนี่ยพารูปมาปฏิสนธิในคันในไข่ในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นในภพ3กำเนิด4เมื่ออายตนะกะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วหน้าที่ของอายตนะก็คือผัสสะหน้าที่ของตาคือเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดทุกครั้งที่เราสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อบ่มีภพชาติต่อไปเมื่อสร้างตาอย่างสวยงามด้วยอวิชชาอวิชชาหลอกให้เราทำตาให้ใสเพื่อรับรูปารมณ์ที่ดีสร้างหูที่ใสเพื่อรับโสตารมณ์ที่ดีรับจมูกลิ้นกายใจขึ้นรับอากาศทั้งหลายรับอารมณ์ทั้งหลายตรงที่รับอารมณ์น่ะก็ถูกให้สะใจในการรับผลของกรรมเพราะอวิชชาได้ควบคุมนั่งบังเหียนข้างหลังพอรับผลของกรรมแล้วเราก็มีความรู้สึกต่อความต่อการกระทบของการรับผลของกรรมนั้นความรู้สึกดีไม่ดีสุขหรือทุกข์ยินดียินร้ายเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกหลังจากรับผลของกรรมแล้วเนี่ยกิเลสเข้ามาเกิดต่อด้วยกิเลสก็คือตัณหาและอุปาทานตัณหาเลยแสวงหาแต่อารมณ์ที่กระทบนั้นด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาแล้วตัณหาก็สหชาติกับอุปาทานคำว่าสหชาติก็หมายถึงเขาเกิดพร้อมกันพออยากปุ๊บยึดทันทีนี่แหละกิเลสมันถึงเหนียวเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างพอกิเลสครอบงำจิตแล้วมันเหนียวเพราะมันอยากแล้วมันยึดทันทีพอยึดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านมันปฏิจจสมุปบาทแต่ละตัวมันเกิดของใครของมันทีละตัวแต่กิเลสมันเกิดพร้อมกันอยากปุ๊บยึดทันทีพอยึดปุ๊บเนี่ยมันครอบคุมจิตไปทำกรรมทันทีเลยปั๊บเดียวทำกรรมเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาเสียใจเพราะรับผลของกรรมแต่ตอนทำเนี่ยเราไม่มีสติเมื่อทำกรรมได้พบก็มี2อย่างก็คือกรรมภาวะก็คือการทำกรรมในปัจจุบันถ้าเรายังไม่ตายหรือถ้าเราตายด้วยจิตดวงสุดท้ายภพก็คือความคิดนั่นแหละเป็นความคิดอะไรก็แต่ก็จะพาไปในภพทั้งหมดใน31ภพภูมิตามที่เราได้เรียนว่าเหตุอะไรถึงไปภพไหนเมื่อได้ภพแล้วนะครับก็ต้องเมื่อภพนี่คือสถานที่เกิดเราก็ต้องไปเกิดคือชาติชราที่ไหนที่มีเกิดแล้วจะมีเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องมีตายเมื่อมีตายปุ๊บจิตก็ต้องเกิดโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะมันทุกครั้งที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะทำสร้างอาหารให้อาสวะก็คือโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกครั้งที่เราผิดหวังเสียใจเพราะอะไรเพราะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากคนที่รักของที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาเราก็โศกะปริเทวะคร่ำครวญร่ำไรรำพัน ตรงนั้นเนี่ยเราร้องไห้ทุกครั้งแล้วก็ส่งอาหารให้กับอาสวะมีกำลังแรงกล้าอาสวะเนี่ยก็ส่งอาหารต่อให้อวิชชานอนเนื่องอยู่ในอนุสัยอวิชชาก็มีแรงกล้าขึ้นมาแล้วก็ส่งให้สังขารปรุงไปทางบาปไปทางบุญไปทางอเนจชาต่อเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้บางคนก็หลงไปดูโลกทุกอย่างเลยเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเก่งแต่ยังแก่เจ็บแล้วก็ตายยังตกนรกได้อยู่เพราะฉะนั้นขวนขวายในสิ่งที่เป็นของสมบัติโลกเวลาตายก็ต้องคืนโลกเป็นหมาเป็นแมวเขาก็ต้องคืนกระดูกให้กับโลกหมาแมวเป็นเทพเป็นพรหมก็คืนให้เขาเป็นมนุษย์ก็ต้องคืนขันห้าที่ต้องคืนนั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็ต้องคืนให้เขาหมดเลยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องคืนความคิดของมนุษย์ก็ต้องคืนให้กับโลกมนุษย์ความจำของโลกมนุษย์ก็ต้องคืนให้โลกมนุษย์พอไปเกิดที่ใหม่ภวังค์ใหม่ก็ไปรับพบใหม่ไปเป็นหมาเป็นแมวเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายก็ได้ภวังค์ใหม่ได้ความคิดของพบนั้นพบนั้นเป็นเทวดาก็ความคิดของเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปยึดเอาสมบัติของโลกนี้แต่มันไม่สามารถนำเราออกจากภพหน้าได้สิ่งที่จะช่วยเราออกจากภพได้ก็คือสติสมาธิปัญญาและเข้าถึงการมีศีลไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นและจิตเราจะบริสุทธิ์ออกจากภพทีละขณะภพเกิดตอนไหนตรงที่รับผลของกรรมนี่เองตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสนึกคิดเนี่ยภพเกิดขึ้นแล้วกระทบและใจคิดเนี่ยภพเกิดแล้วตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงปัญจทวารทั้ง5ทางรูปเนี่ยคือแก้รับผลของกรรมแต่พอรับผลของกรรมแล้วใจคิดเนี่ยตรงที่ใจคิดนี่คือเหตุใหม่ที่ต้องเปิดประตูให้กิเลสมันยึดมั่นถือมั่นในความคิดความคิดจะเป็นเหตุให้เราต้องเกิดความยินดียินร้ายความอยากแสวงหาอุปาทานในยึดถือความคิดนั้นแล้วความคิดก็เป็นเหตุให้เราต้องไปทำกรรมถ้าเรารู้ทันใจกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนรู้ทันและโยนิโสความคิดดับปุ๊บเรายังสามารถเดินงานนั้นต่อได้ด้วยปัญญาและความคิดก็ดับโดยไม่พาเราไปทำกรรมนี่แหละคือการเดินมรรคนะฮะเราเดินมรรคตัวนี้เพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่านี่คือใช่ทางไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจะรู้เลยว่ากระทบแล้วกระเทือนใจคิดนี่แหละตัวความคิดทะลุทันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบคือคิดชอบถ้าไม่รู้ทันความคิดเนี่ยก็จะถูกจิตไปจับเอาไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะคือไปมีเราในความคิดนั้นก็ไหลไปเมื่อมีมิจฉาสังกัปปะแล้วก็การผิดศีล3ตัวสัมมาวาจาก็หลงผิดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็พูดไปทั้งวันก็ผิดไปจนสัมมากัมมตะก็คือไปผิดทางกายกรรมผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือไม่ก็ไปหลงผิดเรื่องการสัมมาอาชีวะไปทำอาชีพที่ไม่ชอบขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยฝึกไม่ถูกไม่มีสัมมาวายามะคือเพียรรักษาบุญกุศลเพิ่มไว้ละบาปอกุศลไม่ทำแล้วไม่มีเพียรในการฝึกสติสมาธิและปัญญาบาปอกุศลเนี่ยก็ลดละเลิกก็คือไม่ผิดศีลกุศลก็คืออะไรฝึกสติฝึกสมาธิขึ้นมาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เพื่อบำเพ็ญปัญญามันถ้าฝึกสติสมาธิขึ้นมาเต็มที่แล้วด้วยความเพียรแล้วเวลาความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดตั้งมั่นในการรู้และเห็นมันดับไปศีลก็สะอาดแค่รู้ทันมันดับเนี่ยมรรคทั้ง8รวมกันละ1ขณะงั้นขณะที่มีสติสมาธิปัญญาเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานน่ะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วขณะที่กระทบและใจกระเทือนนั่นคือสัมมาสังกัปปะแล้วพอจิตไม่เข้าไปจับพอตั้งมั่นในการรู้ดับปุ๊บก็คือสัมมาทิฏฐิคือเห็นทางนี้ถูกต้องเมื่อมันดับปุ๊บจิตไม่ไปทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เป็นผลพลอยได้ให้สัมมาศีลทั้ง3ตัวนั้นสะอาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยทำสำเร็จในขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์เมื่อมันดับปุ๊บจิตทั้ง8สำเร็จในขณะเดียวกันมรรคมันเริ่มทำงานเต็มที่ต่อไปมรรคที่ทำงานเต็มที่ทำบ่อยๆบ่อยๆมรรคมันสมังคีกันเกิดขึ้นก็คือรวมตัวกันเกิดขึ้นพลังทั้งหลายที่เราฝึกสะสมมากี่ชาติกี่ชาติชาตินี้ตื่นตีสี่ตื่นตีสามตามรู้ตามดูคนเข้าไปเที่ยวที่ไหนไปเข้าดาวไปดื่มแชมเปญไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เราก็ตื่นแต่เช้าไหว้พระสวดมนต์ล้างเนื้อล้างตัวเข้าคอร์สเข้ากรรมฐานฝึกรักษาศีลมาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพวกเราเราฝึกของเรามาเต็มที่เพื่อเป้าหมายหรือไม่ว่าจะเตรียมชิงธงในจิตดวงสุดท้ายต้องห้าวหาญห้าวหาญเข้มแข็งอดทนนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ใดควรไม่ควรสัพพยะที่ควรนักปฏิบัติธรรมต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัด ปรารภความเพียรมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่คือคาถาวัตถุคือสิ่งที่นักปฏิบัติต้องปฏิบัติมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัดมีศีลมีความเพียรมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญารู้การใดควรการใดไม่ควรมีปัญญาแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นั้นเป้าหมายของเราชัดเจนเราพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้จากการกระทบพ้นทุกข์ในสัมปรายภพได้โดยไม่เวียนว่ายตายเกิดภพนั้นเกิดที่ไหนก็เกิดตรงที่ใจคิดนี่เองถ้าเรารู้ทันใจที่คิดแยกใจออกจากจิตความคิดดับต่อหน้าภพก็ดับต่อหน้านิสัยเราก็เปลี่ยนไปเราฝึกตัวนี้เพื่อเข้ามาที่ใจฝรั่งเขาถึงเรียกว่า insight meditation ก็คือเข้ามา insight ปกติเราไหลไป outside external object เนี่ยเราหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนนี้เราเข้ามาที่ insight เข้ามาที่กิเลสเข้ามาที่อาสวะกิเลสที่นอนเนื่องเพราะฉะนั้นจิตต้องฝึกมาดีแล้วถึงจะเห็นสิ่งนี้แล้วขาดตรงทีละขณะขณะขณะจนเข้าถึงสมุเฉทปหานเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่อินทรีย์เราแก่กล้าน้อมเข้ามาฟังธรรมแล้วเอาธรรมนั้นเข้ามาที่กายและใจแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็โยนิโสนเรื่อยๆเห็นเหตุเห็นปัจจัยรู้ทุกข์ละสมุทัยเพื่อจะได้แจ้งนิโรธเจริญมรรคนะครับขณะที่รู้ทุกข์ก็คือรู้การกระทบรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรู้การปรุงแต่งขณะที่รู้อยู่จิตไม่ได้ไปจับตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงแม้กระทบแล้วมันกระเทือนมาทางเวทนาจิตไม่ได้จับเวทนานี่ก็คือรู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์เวทนาดับปุ๊บตัณหาไม่เกิดเมื่อไม่ไปจับตาหูจมูกลิ้นกายรู้การกระทบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัณหาเกิดไปได้มันก็เลยขาดอยู่ขณะที่กระเทือนนั่นเองกระทบแล้วก็เทือนโยนิโสดับปุ๊บทันทีเมื่อโยนิโสแล้วเวทนาดับความคิดดับมันเป็นเหตุให้ตัณหาดับอุปาทานดับการทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นรู้ทุกข์มันเลยละสมุทัยเพราะขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยเรากำลังเจริญมรรคอยู่จิตตั้งมั่นและถึงฐานมีปัญญาในการรู้แล้วรู้ทุกข์ละสมุทัยมันเกิดไตรลักษณ์คือการดับก็คือตัดทางขับอาหารก็คือวิปัสสนานี่เองก็คือการเดินงานของวิปัสสนาทำไปเรื่อยๆเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะครับสังเกตวัดผลสติเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่5ขณะที่เดินรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่คิดรู้เนื้อรู้ตัวฟุ้งรู้เนื้อรู้ตัวไหมขณะที่ง่วงรู้เนื้อรู้ตัวไหมเมื่อเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะเข้าใจแล้วว่าขันมีหน้าที่ของขันง่วงคือทำหน้าที่ง่วงฟุ้งทำหน้าที่ฟุ้งเบื่อทำหน้าที่เบื่อสุขทำหน้าที่สุขอารมณ์ทั้งหลายต่างทำหน้าที่ของตนของตนถ้าภาวนาแล้วขันห้ายังทำงานตามปกติยังง่วงยังปวดขายังเบื่อยังทุกอย่างกิเลสยังมีมาหมดแต่จิตมีคุณภาพที่แตกต่างกว่าสมัยก่อนจิตนี้รู้ทันอารมณ์เดิมไม่ไหลไปจับอารมณ์แต่จิตตั้งมั่นแยกอารมณ์ได้จิตเป็นอิสระจากอารมณ์มีทุกข์แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราเรารู้ทุกข์ทุกข์เลยอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เลยอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อทุกข์ดับต่อหน้าจิตเป็นอิสระฉับพลันในขณะนั้นรู้บ่อยๆดับบ่อยๆก็อิสระเกิดบ่อยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆขันห้าที่เคยเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นของเรามันก็เลยวางนะเลยวางตัณหาที่จะแสวงหาความยึดมั่นถือมั่นขันเมื่อวางขันได้จิตเลยเป็นอิสระทำไมถึงเป็นอิสระเพราะจิตมีปัญญาไปเห็นความจริงของขันธ์แล้วว่าเป็นของไม่ดีเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อเห็นความจริงเห็นสัจจะของขันธ์จิตก็เลยไม่อยากได้ไม่อยากมีตัณหาก็เลยขาดบัดนั้นจิตก็เลยเป็นอิสระใช้จิตของเราด้วยใช้ปัญญาฝึกตามรู้ตามดูนะครับ